Ida Kunceba Campus, jina Colin Fitz.
Och jina Alex Farrugia.
Och den var That 90s Show. Varsågod, eller i decenniu, tatt disajniet.
Ecco.
Decenniu li fiħ ġraw ħafna affarijiet, u nista' ngħidu li il-bidu tiegħu issu kien it-tmiem ta' stil ta' ħajja u it-tmiem ta' slim design fetħu l-bibien għal stil ta' ħajja kompletament ġdida.
Ecco.
U naħseb l-aktar ħaġa li bidlet l-istil ta' ħajja ta' kulħadd madwar id-dinja l-maġġoranza tan-nies hija l-internet. Li beda diħel lejt u misnin design.
L-internet?
L-internet u l-elektronika, li tinkludi ġvir mobiles, il-wifi, l-SMS's u l-affarijiet, inbidlet ħajjitna kompletament.
Fil-fatt nistgħu ngħidu li kieku kellna naqbdu u nagħmlu summary ta' għaliex għażilna proprju snin design. U anke għal min forsi ma kienx qed isegwina mill-bidu u
Din hija t-tieni sensiela, by the way, t-tieni program ta' t-tieni sensiela.
Il-istin design pratikament kienu dawk is-snin li bidlu kompletament li ħanġa il-ġeopolitika.
Iva.
Tajjeb, jiġifieri bil-waqgħa tal-komuniżmu, bit-tmiem tal-gwerra bierda.
U l-istin ngħidu li l-gwerra bierda kienet ġejja mit-tieni u anke mill-ewwel gwerra din hija. Jiġifieri minn sensiela seħħa ta' gwerer tul is-snin, isom kollox inbidel minħabba il-waqa tal-komunizmu u l-waqa tmim tal-gwerra birda.
Ekku, fil-fatt, warat minħabba dan it-tibdil li ġara naraw iġu iktar fil-ċentru temi bħal-muma l-Islamizmu, per eżempju, għandek
terrorizmu, differenti.
Ovvjament, dan wassal konsegwenzi tal-gwerra fl-Afganistan, fl-Iraq, għandek il-ġeopolitika Ewropea li timbide. Il-pajjiżi tal-Lvant l-Ewropa li jidħlu parti minn NATO, affarijiet li mbagħad illum naraw il-konsegwenzi tagħhom fil-gwerra tal-Ukrajna. Jiġifieri għandek dawn din il-ħafna l-Unjoni Ewropea li qiegħda tikber, għandek dan it-tibdil. F'dak fuq naħa. Naħa l-oħra huwa l-avvanz teknoloġiku. Jiġifieri jekk fil-bidu ta' snin 80 kien bdejna naraw l-ewwel ħiel biex ngħidu hekk ta' dan l-avvanz teknoloġiku, fis-snin design l-avvanz teknoloġiku jieħu over, jibdel id-dinja kompletament.
Tassew, jiġifieri il-kotba inaqsu mill-importanza tagħhom u l-informazzjoni tibda tittieħed il-kotba u l-gazzetti u l-karta, tibda tonqos l-importanza tagħha u l-informazzjoni tibda tittieħed aktar minn mill-screens.
Ekku, u jibdew jinbidlu anke ħafna habits.
Iva. U naħseb ħanżid ukoll forsi anke stili ta' tmexxija ta' politika fis-snin design. Qabel is-snin design kienet hemm isu qasma kbira bej il-ħsieb u l-mod ta' tmexxija ispirat mill-ħsiebijiet tax-xelluk u tal-lemin. Isu fis-snin design il-qudiem dejna naraw aktar konfluenza ta' żewġ taħat jiġu flimkien u partit għal volja tradizzjonalment, per eżempju kien xellugi jew tradizzjonalment kien lemini, jibdew meta jkunu fil-poter imexxu u jużaw iż-żewġ stili ta' taħsib.
Fil-fatt nistgħu nibdew nitkellmu dwar dominanza neoliberalista dik li twassal xi ħadd bħal Francis Fukuyama li jgħid li l-istorja tal-bniedem waslet fit-tmiema, waslet fit-tmiema, mux xeqqeret l-bniedem, maħx, sabem xiktar istorja, liberalizmu trawf fuq kollox, u għallura ħajibqa' stat ta' neoliberalizmu.
Dak il-ħsieb
tiegħu. Dak il-ħsieb tiegħu. Ovvjament imbagħad innifsu r-revedih dak il-ħsieb. Imma ma ninsewx li għal żmien twil fis-snin design tant konna naħsbu li l-liberalizmu rebaħ fuq kollox u l-istorja kważi spiċċat biex ngħidu hekk. Illi l-aħbarijiet li kienu jiddominaw ix-xena internazzjonali kienu l-famużi skandli ta' Monica Lewinsky ma' Bill Clinton. Isu l-attitude kienet issa m'hemmx iktar gwer x'tiġġieled, ma jfisirx il-gwer kienu waqfu għax il-gwer baqgħu għaddejjin. U waħda mill-ikbar gwerer importanti fl-Ewropa. seħħet fi snin design. Hija gwerra tal-Balkani.
Eżatt.
U ma jdux ninsewha. Imma kien hemm dan is-sens li gwerr ħajkunu reġjonali imma mhux se jkunu gwerr globali.
Eżatt.
Kif imbagħad intuna.
Kien hemm dan is-sens imma l-effett tagħhom huwa globali.
Eżatt, jiġifieri kien hemm dan is-sens ta' l-istorja, kemm ukoll is-sens ta' l-antipolitika. U l-antipolitika kienet dil-idea illi dal-moviment illi il-politika ma tibqax iktar politika b'narrativi kbar bħalma kienu xellu kollemi
imma tinżel daw il-personalitajiet kbar bħal-passat bħalma il-naf Castro Bintof
imma tinżel eżatt tinżel
fuq
livelli iktar komunitari ġifieri li xus politiċi saru issa iktar issues lokalizzati. Din il-komunità partikolari, din l-issu ambientali, allora għandek ħafna minnaf, per eżempju, bħal meta narajna milux, per eżempju, kwestjoni ta' s-siġar tal-mosta. Issu li hija lokalizzata tiġbor madwara alleanzi ta' persuni li mhux neċessarjament huma politikament affiljati u mhux neċessarjament huma ġejjin mill-istess spettru politiku, imma li jingħaqdu flimkien fuq issues partikolari. F'Malta fis-sin design kellna ħafna. Per eżempju, kellna il-każ il-protesti u hekk fuq meta kienet se tinbena l-Hilton il-ġdida.
Għazgur li jtkun snin design u l-ewwel torri, l-ewwel skyscraper f'pajjiż.
Eżattament. Kenna wkoll, per eżempju, alleanza simili il-golf course taħt il-Verda għal-Rabat.
Iva, kien hemm proposta għal snin twal.
U kien hemm moviment li kien kontra, u kien.
U beda jsemna leħnu sew, iva.
U dak kien jiġbor fiħdanu numru ta' assoċjazzjonijiet.
Bdejna nisama fil-fatt għall-ewwel darba fl-istorja ta' Malta bil-kunċett ta' non-governmental organizations, l-organizzazzjoni tal-ambjent u hekk.
Fis-sin design dawn l-entitajiet jiżdiedu.
U anka politikament, kif kondennajt aktar kmini, fis-sens ta' kemm hawn Malta, per eżempju, anka nista' nġib l-eżempju fir-Renju Unit, fejn il-Partit Konservattiv, li kien magħruf bħala l-partit ta' sinjuri u l-partit tan-nobli u dalavej, bil-mod il-mod anka llum sar aktar bħal partit laborista ta' żmien Tony Blair, mentri il-partit laborista ta' żmien Tony Blair neħħa ħafna minn dak il-xejrit li kellu l-partit laborista Ingliż ta' snin 87 fejn kien jiffoka fuq kontra l-armi nukleari, kien kontra l-privatizzazzjoni tal-entitajiet per eżempju tal-gvern, mentri bil-mod il-mod iż-żewġ partiti prinċipali Ingliżi jibdew jisiru simili ħafna ta' xurxin fil-policies tagħhom, falajna l-istess ħaġa u Malta fejn preżerv il-Partit Laborista late Ministry in Design beda jsir open, anzi beda jipprivatizza ċertu entitajiet fejn sa' snin 80 kien magħruf bħala kollox isir tal-gvern. U l-Partit Nazzjonalista conversely fejn kien pereżempju kien il-Partit Laburista li daħħal
il-saħħab
xejn u hekk il-gvernijiet nazzjonalisti bnew fuqhom dawn l-affarijiet mhux bidluhom jew neħħewhom. Allora saru aktar simili ta' xurxin il-partiti tista' tgħid fil-mod ta' tmexxija tagħhom.
Ekku, fil-fatt dan huwa din hija trend. Tajab li t-kelmu ftit fuq, għadiex, din hija trend li nar il-tul is-snin design hija it-trend dominanti. Għan nibdew ftit mill-Ingilterra, xinti semmejt l-Ingilterra. Fl-Ingilterra li għandek huwa li wara li għandek irvel intern biex tneħħa teċer. Ekku, u inti imbagħad għandek il-John Major illi jsir il-kap il-Prim Ministru ta' Ingilterra u l-kap ta' Tories, le? It-Tories jippruvaw at least John Major li jipprova jagħmel huwa li jnaqqas ftit mid-drastiċità tal-policies leminin ta' ta' teċer. Ma fl-istess ħin għandek movement ta' riforma anke feħdan il-Labour Party Ingliż. Fostom
Fistent Menin kellu koll laqam minn ċertu kwartieri bħala del Nuni Left.
Eżatt.
Ix-xellu kien tal-imġiene.
Eżatt.
Għax kienu daqsxejn esaġerati ċertu politistom.
Speċjalment fiż minn Michael Foot. Imma x'ġara nek Neil Kinnock u għarax għandek il-Smith li kien ġabba da reforma kbira mbagħad kien miet u ma titla Tony Blair. Ġara, għandek il-Labour Party li qed jimxi iktar lejn iċ-ċentru. Fost affarijiet oħrajn, il-Labour Party kellu li 60% tal-vot tiegħu fil-konferenza ġenerali kien tal-trade unions. U waħda mill-affarijiet li għamel li ħadem ħafna fuqha Tony Blair kienet biex jaqta' dik il-dominanza ta' trade unions billi fost affarijiet oħrajn minn 60% niżlet għal 40% allura baqax iktar bil-maġġoranza. Imma ħaġa oħra kienet il-famuża Clause 4. U Clause 4 kienet dik il-klawsola fl-istatut tal-Partit Laburista Ingliż li kienet tgħid il-Partit Laburista jaħdem biex il-mezzi tal-produzzjoni ikunu tal-poplu, iġve li jinnazzjonalizza. Meta Tony Blair jibda l-Clause 4, tajjeb, il-Partit Laburista isir partit iktar liberali ideologikament, jers iktar lejn iċ-ċentru u ovvjament iħaddan il-prinċipji kapitalistiċi. Jekk niġu għal Malta, f'Malta jiġri xi ħaġa l-istess. Jiġifieri, fil-waqt li mela il-Trump card tajjeb tal-Partit Nazzjonalista fis-snin 80 kienet illi jiġi elett fuq proposti illi soċjalment iżommu l-istat soċjali li kien ħoloq il-Partit Laburista. Tajjeb, ġifieri, hemmhekk.
Il-bolla, il-pensjonijiet.
Dak kollu żamm. U meta għamel hekk, ovvjament, kien qed jieħu l-esit li kellu l-Partit Laburista. Ġifieri, il-Partit Nazzjonalista ħa dak l-esit għamlu btiegħu taħt il-kappa tal-Kristjan Demokrazija, tajjeb. U kellu dik il-kard biex rebaħ biha. Fl-1992, il-Partit Laburista mexxi minn Carmine Sulbonici li kien diġa qed f'oppożizzjoni jieħu damdiema elettorali. Tajjeb. U damdiema elettorali ħolqot ripensament fil-Partit Laburista. Jiġifieri, x'jiġri bl-elezzjoni ta' Alfred Sant, il-Partit Laburista jagħmel xi ħaġa simili għal dak li jagħmel Tony Blair. Jiġifieri, illi jiftaħ
il-modernizza
il-kelma soċjalista issir naqra band.
Eżatt,
u nitkellmu iktar dwar laburizmu. Tajje.
Għal-partit tal-ħaddi, ma baqgħux jirreferu.
Fil-fatt, per eżempju, waħda mill kien qed janalizza ftit diskorsi tal-Fred Sant dak iż-żmien, wieħed janalizza li jibda tibda diħla ċerta narrattiva. Jiġifieri meta jitkellem fuq il-ħaddim, jibda jgħid il-ħaddim tal-id u l-ħaddim tal-moħħ u tajjeb u dawk li għandhom business u dawk li jiġifieri jibda iwessa l-kunċett ta' ħaddim. Tajem il-proletarjat
ta' pratikament fil-passat
tal-fabriki tal-kostruzzjoni minn hemm inti qed twessa il qed tirrispondi wkoll għal realtà ġdida ġifieri fejn għandek ħafna nies li huma ħaddemin huma bel-paga u jaħdmu fl-uffiċċji. Tajjeb speċjalment fi żmien meta l-ekonomija bdiet iktar mixja lejn ekonomija tas-servizzi minn ekonomija industrijali. Jiġifieri hemmhekk għandek ukoll dik it-tip. U ovvjament kif qed tajjeb ħafna inti l-ewwel privatizzazzjonijiet, anke mhumiex privatizzazzjonijiet totali ma privatizzazzjonijiet parzjali, jibda jagħmilhom proprju il-gvern Laburista tas-96 biex jirrispondi għad-dejn u d-deficit nazzjonali li sab fil-1996. Biex jagħmel tajjeb għalih, beda jbih parti minn assets nazzjonali. Ġifieri anke id-diskors ta' nazzjonalizzazzjoni ta' entitajiet li jmexxihom l-istat edha timbidel anke mek. Ġvem jek għandek din it-tip ta' bidla. Din it-tip ta' bidla fl-im kontest qed issir. Qed issir ukoll fil-kontest ta' dak li qed jiġri internazzjonalment. U x'aktar illi l-ewwel xi ħadd, l-ewwel individwu fuq ix-xellug li jibda jdaħħal dan it-tip ta' konċetti huwa Bill Clinton fl-Istati Uniti. Illi immedjatament jibda jisir modell tajjeb għal għaxxelluk fl-Ewropa.
Il-Third Way ħassem biex
għal. Il-famuża Third Way. Il-famuża Third Way. Il-Third Way bħala kunċett ma jħolqux Bill Clinton, li Clinton joħloq attitude. Tajjeb, attitude fl-Istati Uniti hija li hija relattivament soċjali. Fil-kontest Amerikan, ġviri, dak li huwa soċjali fil-kontest Amerikan.
Huwa differenti.
Huwa differenti ħafna fil-kontest Ewropew. Imma, u imma jibda jdaħħal bħal pereżempju temi bħal huma l-ambjent, bħal huma d-dritti ċivili, bħal huma u jelenkom idaħħalhom fl-aġenda tax-xelluk. U jsiru parti integrali mid-diskors tax-xelluk. Fiġifieri fil-waqt li qabel ix-xelluk kien iktar marbut ma' temi marbutin max-xogħol, ma' drittijiet tax-xogħol, ma' drittijiet ekonomiċi. Bill Clinton jintroduċi din l-idea illi il-diskors ta' xelluk jiġi jitħlu fih id-drittijiet tal-minoranzi, il-drittijiet ambientali, ecc. Fil-Ewropa, l-ewwel xelluk illi jirrespondi b'dan il-mod, huwa proprju xelluk fil-Germania, l-SPD. U hemm raġuni għaliex. Għaliex il-Ġermanja kienet l-iktar pajjiż mulqut direttament minn dawn il-bidliet. Allora, fil-waqt li fil-Ġermanja anke il-lemin mainstream, jiġifieri Kristjan Demokratiċi, kellhom aġenda soċjali. Tajjeb għaliex għax kienu Kristjani Demokratiċi. Għall-Partit Nazzjonalista ta' żmien fejn hekk Adami kienu Kristjani Demokratiċi. Allura l-aġenda soċjali hija dejjem qegħda hemmhekk għax bħala Kristjan inti għandek ċerta obbligi anke morali. Ġifieri fil-waqt li fil-Ġermanja il-temi soċjali kienu biex ngħidu hekk integrati fil-diskors politiku mainstream. L-SPD issa f'daqqa waħda sapruħu il-tim mill-ideoloġija li kienet tispira ruħha minn tradizzjoni, minn moviment marxista, ecc. U ta' soċjal-demokratiċi radikali li kellhom storja twila fil-Ġermanja. Allora, rridu jsibu diskors ġdid. U Gerhard Schröder, tajjeb, illi jsir kanċiller tal-Ġermanja wara ħin mod koll, tajjeb, li kien leader tal-SPD, iddaħħal propju dan il-kunċett. U jaffjatwa ħafna, influenza ħafna il-politika
fil-Ġermanja.
Fil-Ġermanja u
by extension fl-Ewropa, żgur, fil-Ġermanja għandha saħħa kbira.
Ovvjament fl-Italja mbagħad, li huwa fiċin tagħna, naħseb huwa tema li mbagħad jiġu naqblu anke fil-programm ieħor ikollha reperkussjonijiet kbar. Iktar komplessa kif issir din il-bidla minħabba manipulite. Minħabba il-famuża Tangentopoli.
Tangentopoli żgur l-iskandli tal-bidu ta' snin design li bidlu kollox.
Li dawk letteralment erdu tradizzjoni ta' kienet ilha ġejja wara l-gwerra politika. Fatt l-Italja tkellem fuq it-tieni Repubblika wara Tangentopoli.
Eżatt. Għal-nofs programm għal.
Għandek partiti kbar bħalma kienu d-Demokrazija Kristjana, l-Partito Soċjalista, l-Partito Komunista, letteralment jisfaxxaw, jispiċċaw, jitwieldu partiti ġodda, Forza Italja, ta' Berlusconi,
eventualment il-5 Stelle,
il-Partito Demokratiko, dawn huma bad partiti li jitwieldu propju minn hemmhekk. Għandek dan ix-xenarju kollu illi qed jibdel anke il-mod kif issir il-politika.
Li fil-fatt għada tidwi sal-lum dawn il-bidliet baqgħu jirriflettu fil-mod kif il-partiti prinċipali politiċi ta' bosta pajizi, inklus pajizna għadhom joperaw. Permezz ta' dawn il-prinċipji li bdew jitħadnu fis-snin design.
Fil-fatt, illum qegħdin f'mument.
2023-24.
Qegħdin f'mument fejn bl-Ingliż għandek dil-frażi you have to reckon yourself with something. U we have to reckon propju il-wirt ta' dak tak il ridu nibdew ningaġġaw ma' dak il-wirt ta' dak dik il-legacy. Għaliex, għaliex. Dan il-diskors li beda jinħoloq fuq dritti ċivili, fuq ambjent, etc.
U anka fuq diversità fil-komunitajiet. Per eżempju, ħafna Maltin, meta jmorru l-Ingilterra, anka l-lum jgħidu, maċċemmi, ma tgħidx tara Ingliż. U hawn min ukoll speċi jitkellem b'ċertu negattività li jilha lija ġifieri ma tagħmilx sensu. M'għandix tkun, imma anka Prim Ministru Indjan issa għandhom jinhom li xisu. Jiġifieri ma jafux li tul is-snin mis-snin 40 il qudiem kien hemm ħafna immigrazzjoni lejn l-Ingilterra li eventualment it-tfal u t-tfal ta' tfal ta' dawn l-immigranti issa huma Ingliżi, jiġifieri u huma parti mill-soċjetà hemmhekk.
Riexi sona kwa wieħed minn dawk illi huwa anti-immigrazzjoni.
Marta mill-ministri li kellu suwella Braverman u kol ta' discendenza ġiviri minn pajizi differenti u huma li huma ħarsu blik raħle għammont ġdid ta' immigrazzjoni.
Kważi fanatiċi ktar mill-bojot.
In some ways, ġiviri, għax di miex ħaġa esklusiva għal-bojot. Imma ġiviri.
Imma illum.
Ġiviri daw affarijiet ta' snin design fir-Renju Unit bdiet diħla permezz tal-Partit Laburista ta' Tony Blair il-kunċett ta' diversity u multikulturalizmu aktar milli ma baqax nintuża l-kelma ta' integrazzjoni, issa reġa ġiet moda integrazzjoni għax forsi ħafna politiċi u mexxejja għandunaw li hemm bżonn ta' aktar integrazzjoni. Bdiet dieħla din ħaġa li l-immigranti jistgħu jiġu f'pajjiż f'dan il-pajjiż pereżempju Ewropew u jibqgħu iħadnu l-kultura tagħhom fil-waqt li jgħixu flimkien ma' kulturi oħrajn. Imma mhux dejjem irnexxiet dik il-biċċa xogħol.
Kien ħaġa ħnibdew hekk, ħaġa kien hemm kuntest ukoll. Jiġifieri kien hemm kuntest meta l-Ingilterra kellha nuqqas kbir ta' skills, bdiet tħoss nuqqas kbir ta' skills.
Ngħidu snin 50 u 60.
Le, fisna għandu fis-snin design.
Sajn,
l-Ingilterra bdiet tħoss illi għandha numru ta' skills meħtieġa li m'għandix ħaddiema għalihom.
Partikolarment fis-saħħa.
Fis-saħħa, fit-teknoloġija, kif l-inġinerija, kif diversi qosma. U sal-lum għadhom iħossu ħdan nuqqas, minkejja li huma jippruvaw kif iduru magħha, dan nuqqas għadu jeżisti. U bħiħa wara l-Brexit qed jinħass iktar. Imma apparti minn hekk illum li qegħdin naraw huwa għaliex fil-waqt li iktar ma' dawn l-ideat ta' drittijiet integrazzjoni multikulturalizmu bdiet issemmienti l-aġenda ambjentali bdew isiru mainstream. Naħtexxa luk bdew isiru mainstream, ovvjament kif dejjem jiġri fil-politika, inti tibda toħloq imbagħad movimenti opposti. Tajjeb, ġifieri, il-politika dejjem taħdem b'din il-combustion, biex ngħidu hekk, ta' bejn żewġ opposti.
Iva, ma mhux ironikament, imma fil-każ tal-Renju Unit, per eżempju, il-movement oppost ma tantx kien b'saħħtu għaliex pereżempju meta tela David Cameron kompla kompletament. L-immigrazzjoni dejjem jgħidu li ħajġildu kontra tagħha anke t-Tories u l-immigrazzjoni tkompli tikber flok tonqos.
Imma hawnhekk forsi ma naqbilx miegħek fis-sens li forsi bdiet mhux b'saħħitha, eventwalment saret b'saħħitha biżejjed biex il-poplu Ingliż ivvota favur il-Brexit.
Il-poplu iva mal-mexxejja tagħhom, il-reazzjoni mmexxejja tagħhom jgħidu ħafna klim, imma they never actually.
Ir-rebħa kienet ta' Nigel Farage. Ta' Boris Johnson.
Imma puntu ġifieri issa għall-Brexit ilu 5 or 6 snin li daħal il-referendum. U mazza kemm implementawh dan mhux jeba snin għaddejn it-tellawin u jħawdu. Imma il-kelma the word on the street hi il-politiċi tagħna wedu ħafna affarijiet u qalu ħafna affarijiet u ma ġara xejn minn dan l-immigrazzjoni għadha d-dejja il-boats minn Franza ma jara m'hemm l-ebda mod kif ħaj waqfuhom. Għandhom il-problema li kellna aħna bejn il-Libja u Malta, dawk il-boats li nies minn Franza li Franza hija post sikur ġifieri, ma ġara hemm ħafna immigranti li jridu jispiċċaw l-Ingilterra, m'hemm l-ebda mod li waqfuhom, jiġifieri l-poplu li vota għal-Brexit u huwa frustrat.
U żgur, żgur ħafna.
U jħoss li m'għandu ħadd min jirrappreżentah, la fuq ix-xellu u laqas fuq
il-nemi. U dikija dikija fil-fatt huwa fattur illi misni ndisajn il-qoddim u għal-fattur dominanti f'kull demokrazija.
Iva,
illi il-politika hija failure. Illi il-poplu m'għandux min jirrappreżentah u bil-mod il-mod ġifieri din tkompli ġifieri iktar mal-partit resqu lej ċ-ċentru. Tajjeb, iktar bdew isiru fajnejn ħafna nies irrelevanti jew iktar bdew isiru ineffiċenti.
Eżatt, u għandhom biża li jagħmlu deċiżjonijiet kbar illi jistgħu jidru koroħ, jidru bla qalb pereżempju, jidru li huma kontra xi ħaġa li tista' tweġġa' lil ċertu nies.
Ekku, u allura naraw mislim design, il-qaw minn ta' moviment mhux ġdid għaliex mhux ġdid, imma ili jieħu ċerta saħħa li huwa l-populiżmu.
Eżatt.
Kemm fuq ix-xellug u kemm fuq il-lemin.
Dik ir-reazzjoni li kont qed tirreferi għalih.
Ija, il-populiżmu isir forza dominanti. U jien ngħidlek illum fid-dinja tal-lum, il-populiżmu huwa il-forza dominanti.
Fit-2020s.
Huwa il-forza dominanti. Ġifieri jekk qed tara fl-Istati Uniti, jekk qed tara fl-Ewropa, x'qed jiġi, il-populiżmu huwa il-forza dominanti. Għaliex, l-ewwel ħaġa waħda mill-affarijiet sanaf li da jista' jkun kontestat li ħanajt, imma jiena hi osservazzjoni personali noħbiġu niddibattija xi ħadd. Waħda mill-affarijiet il-bniedem dejjem għandu bżonn hija l-idea ta' reliġjon. Għaliex, għaliex ir-reliġjon tagħti risposti għal mistoqsijiet illi bniedem m'għandux risposta għalihom. Tajjeb, ġifieri x-xjenza tista' tgħidlek dwar il-ħajja, tista' tgħidlek ħafna affarijiet, imma ħadd tgħidlek dejjem b'mod limitat. Hemm affarijiet illi ma tistax tgħidhomlok. U fl-istess ħin, ix-xjenza ma tagħtikx il-comfort, ma tagħtikx is-sigurtà, ma tagħtikx is-sens ta' well-being li kapaċi tagħti reliġjon. Issa Nietzsche. Tajjeb, ġifieri il-filosfu Nietzsche, ġifieri se qed ngħidu lejn l-aħħar tas-seklu 19, għalilna Alla miet. Tajjeb, meta qed jgħidilna Alla miet, fisix li Alla miet ifisser li l-bniedem beda jaħseb li isma' jiena nista' nissostitwixxi l-kunċett ta' Alla b'reliġjon ġdida. U fil-fatt sa minn żmien Kant fl-Enlightenment, tajjeb is-seklu 18, ir-reliġjon ġdida hija reliġjon ta' raġuni. Tajb, ġifieri aħna bdilna lill-Alla ma' l-idea ta' raġuni. Eventualment, l-aħħar tas-seklu 19 u tul is-seklu 20, bdilna raġuni, reliġjon ta' raġuni ma' reliġjon tal-ideoloġija. Tajb, l-ideoloġija kienet reliġjon. Tajjeb.
Tajt per eżempju ideologija ġifieri
il-komunizmu. Komunizmu, il-nazizmu, il-faxxiżmu, l-iżmi kollha kienu reliġjon. Tifhem kienu mod.
Inkluż ġifieri anke dawk li mhumiex parikolużi pan-nazizmu. L-ideoloġija.
Kwalinkwa ideoloġija.
Nazzjonaliżmu li tkun laburist, li tkun nazzjonalist.
Jekk inti tara x'kien ifisser il-laburizmu, il-laburizmu ma kienx biss proġett ekonomiku, kienu ukoll proġett etiku u morali. Mod kif inti tgħix. Jekk kien tara Kristjani Demokratiċi, tajjeb, kien mod kif inti tgħix. Tajjeb, kien
spjegajna l-ideoloġija.
Eżatt, issa, meta dawn tneħħew min-nofs, tajjeb, ġi l-vojt. U meta kien hemm il-vojt, il-vojt
irid
jintela b'xi ħaġa. U dak li qed jintela bih huwa issa huwa l-populiżmu. Tajjeb, li
l-eżempju ċarti huwa l-Istati Uniti fejn votaw għal Trump li huwa personalità illi rispondiet ħafna mill-mistoqsijiet li il-populizmu kienet isaqsi sa' ċertu punt.
U għandek, apparti Stati Uniti, għandek il-populizmu fl-Italja, il-populizmu fl-Franza, il-populizmu fl-Spanja, il-populizmu fl-Nord tal-Europa li dejjem kien dominat mis-soċjaldemokrazija li l-lum madux.
Imma xed jaraw ċertu affarijiet illi qed iħossu li forsi tul is-snin il-politiċi jew gidbulhom jew ma tawhomx l-istampa ċara kollha kemm hi.
Għandek dak l-element, għandek l-element tal-ineffiċenza tal-politiku. Imma għandek ukoll l-element ta' jiena nemmen li hemm ukoll kriżi li hija kriżi eżistenzjali. Ġifieri it-tmiem tal-ideoloġiji ġabet ħolqot dan it-tip ta' vojt li mhuwiex biss vojt vojt politiku ma wkoll vojt morali. Tajjeb, u forsi għalhekk li anke f'pajjiżna naraw li ħafna nies meta ħarsu madwarna naraw imġiba li hija amorali. Hija amorali għaliex qabel in-nies li kellhom ideoloġija kienu jġibu ruhom b'ċerta mod għax ikkiet il-reliġjon tagħhom. Forsi fil-kontest Malti fejn il-Kattoliċiżmu kien ukoll qawwi, kienet kellek żewġ reliġjonijiet jgħixu flimkien.
L-ideologija tal-politika u l-reliġjon. Kienet iżżomm ċertu nies lura milli forsi minn ċertu mġieba amorali.
Eżatt, jiġifieri pereżempju jekk aħna naqbdu d-diskorsi ta' Mintoff li huma colorful ħafna, ta' jemm ħafna. Nindunaw, minn taf x'kien jagħmel, minn taf kien jipprova jaqbad il-metafora pereżempju ta' Kristu. Metafori ta' Marx u jġibgħu flimkien u jgħid li Kristu kien l-ewwel soċjalista. Qed iġib għaliex biex din ir-reliġjon tibqa' waħda. Qed ifhem li waħda hija l-konsegwenza tal-oħra li tkun soċjalisti hija konsegwenza tal-li tkun nisrani. U li tkun nisrani hija konsegwenza li tkun soċjalist. Bħalma kienet li tkun demokratiku hija konsegwenza tal-li tkun kristjan.
Personalitajiet bħal Pepi Azzopardi għadha ma ħadnuha dan it-tip ta' raġunament. Qed meta jitkellmu fil-pubbliku hekk ishom jgħidu.
Għandek imma llum li dawn l-ideoloġiji mietu għandek vojt morali. U dan il-vojt morali f'nidrabi min qed jimlih, mhux qed jimlih l-ideologu, imma qed jintela bi-slogans.
Mela aħna qed ngħidu għax dan il-programm huwa That 90s Show fuq Campus 103.7 Alex Farrugia, Colin Fitz, l-infisdin design kien il-bidu ta' dan il-proċess li wassal għalfejn Edin il-lum, sewa ġveri biex indaħlu n-90s fi għal-bicċa xogħol. Però all-right, Edin dis-situazzjoni fejn il-populizmu issa qam huwa il-feeling dominanti f'ħafna pajjiżi. Għandek xi soluzzjoni jew tħares il qudiem tara kif ħajżviluppaw l-affarijiet fl-opinjoni tiegħek klienti osservatur storiku u anke osservatur ta' politika, ġurnaliżmu, eċetera.
Antik risposta ta' storiku. Ġeneralment l-istoriku huwa l-inqas bniedem jista' jitkellem dwar il-futur. Jgħid Alessandro Barbero. Għandu raġun, għaliex kif l-istorja ħad iżvolġi nistgħu nagħmlu ħafna presuppożizzjonijiet. Imma ovvjament ħadd minn namandu ballun tal-kristall u jara l-futur. Ovvjament.
U l-falaqas nista' inħarsu lura lej l-istorja u ngħidu d-dinja kienet hekk f'dak il-perjodu u ġara hekk allura forsi jista' jerġa' jiġri l-istess. Għax din hija naħseb sitwazzjoni pjuttost unika fl-istorja tal-umanità.
Jiena wieħed minn dawk il-inqis li kull sitwazzjoni hija unika. Illum hawn ħafna nies li qed jaħlu ħafna ħin u ħafna karta jippruvaw jistudjaw kif waqa' l-Imperu Ruman mhux biex jippruvaw joħorġu parallelizmu ma' żmien tal-lum.
Mal il-waqa tal-imperu tal-punent.
Eżatt.
Li qed hawn min jaħseb li qed niffaċċjaw bħalissa.
Li huma l-ewwel ħaġa ħa nibdew hekk. Qed jivera qed jikkrolla l-imperu tal-punent dik hija diġà l-ewwel mistoqsija. It-tieni ħaġa, l-Imperu Roman kien ta' xi ħaġa kompletament ta' natura differenti. Tajjeb. U anke fuq jekk l-Imperu Roman ikkrollax. Hija dibattibbli ħafna, ġifieri jekk jiena naqbad storiku ngħidlu meta spiċċa l-Imperu Ruman jgħidli fil-ħames seklu wara Kristu. Insib storiku ieħor ngħidlu meta spiċċa l-Imperu Ruman jgħidli fil-seklu 15.
Aħbinħat għal-Bizan.
Eżat, iġviri.
Mbatt il-Holy Roman Empire.
Għaw min jargumenta li kisba l-Imper Romano, Romana duħaj sal-lum u dat-tista tara fl-Knisja Kattolika. Iġviri, dawn huma ħafna drabi.
Schools of thought.
Huma schools of thought. Iġviri, u memx, memx. Memx soluzzjonijiet uniċi.
Okay.
Naħseb ħafna drabi aħna naħlu ħafna ħin nippruvaw nipprevedu l-futur. Minn flok ngħaddu dak il-ħin nippruvaw nifhmu l-preżent.
Tajjeb,
jiġifieri nieħdu l-preżent for granted biex nibgħu nippruvaw nifhmu l-futur. Dejjem nippruvaw nanalizzaw ftit il-preżent għaliex l-analiżi tal-preżent fija nifisha hija biċċa xogħol iebsa.
Imma ġifieri biex nikkonkludu qabel nisimgħu silta mużikali li ħansaqsik tażel inti bħala parti mill-programm That 90s Show. Inti inkwetat dwar is-sitwazzjoni kif inhi u l-fatt li l-ideoloġija dominanti bħalissa fl-imħuħ u l-qlub tal-maġġoranza tan-nies madwar id-dinja ċivilizzata moderna hija l-populiżmu?
Tinkwetani ħafna li il-populizmu ħafna drabi jibda l-natura tiegħu skont il-whims tal-preżent. Biex fil-waqt l-ideoloġiji kellhom tradizzjoni warhom u tradizzjoni tgħin biex ikollok ħafna accumulated knowledge.
Long-term thinking of planning.
Il-populizmu idur skont irrieħ, skont fejn qed ħabbat biex ngħidu hekk, jiġifieri nafa l-immigrazzjoni problema ftaq waħda nsir ukoll anti-immigranti. Tifhem? Jiġifieri jista' jkun il-populizmu mhux hekk bista' jiġifieri jista' jkun jinnaf pereżempju ħafna nies f'Malta llum għax irridu l-ambjent, eċetera, x'Malta ta' 30 sen ilu kienet taħjar, eċetera. Vera, 30 sen ilu kien inqas siġar milli għandna llum. Għaliex fil-verità, is-siġar li għandna huma parti kollha minn proċessi li kien hemm f'diversi snin taħt gvernijiet differenti ta' forestazzjoni. 30 sen ilu kien inqas siġar.
Però ħadd jista' jinnega li żviluppa ta' bini partikolarment dak li tħalla jiżviluppa mingħajr ċertu pjanar sew żdied.
Ukoll. Le, ukoll, ukoll. Imma mbagħad minn naħa l-oħra, dawk l-istess nies li gergru kontra dal-iżvilupp. Jridu jgħixu b'ekonomija iktar kajmana,
li
tħallin għas-sħul, għas-profitti.
Alex Farrugia, wasal il-ħin li inti semmanna diska li tkun għażilt li tfakkarna fis-snin design li huwa suġġett tal-programm That 90s Show. Għamilna bdejna b'introduzzjoni, isna morna lura għall-ewwel programm fis-sens tajna ħarsa globali li snin design. U l-effetti li ħalla dan id-deċenju għaliex bħajna sejrin sa żbinijiet tal-lum. Ma kienet introduzzjoni u diskussjoni interessanti. Għandek xi siltaf moħħok li nistgħu nisimgħu issa?
Mela, jiena għandi diska tal-Black Sabbath.
Isma.
Illi fi snin design, fl-1992, kienu ħarġu album li kien jismu Dehumanizer.
Issa, Ozzy Osbourne ma kienx magħhom f'dak iż-żmien.
U fil-fatt għalhekk għażilt li nitkellem dwar Black Sabbath għaliex dan iż-żmien mal-Black Sabbath hemm Ronnie James Dio.
Ah, okay.
Li jiena joġobni, kien joġobni immens għax James Dio miet. U ħareġ albums mill-aqwa.
Bħala solist.
Kemm bħala solist imma anke mal-Black Sabbath.
Okay.
U d-diska li xtaqt li nisimgħu hi isimha I.
I. Okay, mela ħan nisimgħu I ta' Black Sabbath mill-1992 il-design, mbagħad Alex jgħidilna x'effett kellha din il-kanzunetta din id-diska fuq.
Kienet il-diska I mill-album Dehumanizer ta' Black Sabbath, Black Sabbath fil-1992. Interessanti li f'dal album hemm id-diska Time Machine li hija mill-film Wayne's World.
Ah, okay. Tajin. All right, illi mhux Wayne's World 2
għalli. Lele, Wayne's World.
Wayne's World.
Wayne's World.
Film li għamel suċċess kbir. Żewġ komedjanti Amerikani li ħarġu bil-programm Saturday Night Live il-ħolqu daw żewġ karattri ta' prezentaturi televiżivi daqsxejn nerdi illi ħobbu l-mużika.
Ekko.
Insomma, ha.
U dak kien album illi ħareġ illi ħarġu
il-Black Sabbath
wara iktar minn 10 snin.
Ah, okay.
U għar iktar minn 10 snin illi kien hemm bil-preżenza ta' Ronnie James Dio. Ġifieri kien ħarġu album oħrajn, speċjalment l-album ta' 1989 li kien jismu Headless Cross, imma mhux b'Dio magħhom. Kien dak kien fi żmien biex jgħidu hekk il-waddewwa 10 snin mill-aħħar album li ħarġu ma' Dio. U Dio naħseb kien l-iktar vuċi li baqat sinonima ma' Black Sabbath wara Ozzy Osbourne.
Wara Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne f'dan il-periodu kien
solista.
Kien ħareġ album f'dan il-periodu minn għalija kellu suċċess bid-diska No More Tears.
Eżattament.
Li niftakar konna ndoqwa fuq il-radijiet il-programmi tar-rock. F'dawk iż-żminijiet, meta kont għadni nibda fil-karriera tiegħi fuq ir-radijiet jiena. U kien periodu interessanti għall-rock, anke ċertu bidliet pereżempju Lion Maiden. Kienu ħarġu album jismu Fear of the Dark.
Eżatt.
Li kien għamel suċċess kbir.
L-ewwel ba kienu ħarġu kien No Prayer for the Dying.
In the sign naħseb
1990. Eżatt. Mbagħad kienu ħarġu suċċess kbir Fear of the Dark.
Imma ftit wara il-kantant Bruce Dickinson ħareġ album bħala solist u talaq lill-grupp li kien qed xokk kbira għall-metalers u minnu kienu dilettant tal-heavy metal u daħal magħhom Blaze Bailey
kantant
u dik kienet il-verżjoni ta' Iron Maiden li ġiet Malta lejt minn Mislin Design
u taw
ġew darbtej u taw kunċert
wieħed għawdex
u wieħed taqali.
Nieħor taqali.
Meta kien hemm kunċert ukoll fejn kienu ġew Deep Purple u ġveru il-xajdu il-National Park.
Eżattament, jiv, kienem Deep Purple, maġġew il-Black Sabbath.
U kol.
Kienu ġew fil-Gżira, fil-teatru tal-Gżira.
Il-Orfeum.
Il-Orfeum, eżattament.
Kienem Massimo Ellul, dak iż-żmien jorganizza daw it-tip ta' parti. Li kien esponent tal-Partit Laburista minn għalija.
Eżattament.
Imma li kellu kol dan is-sideline li ġib il-gruppi minn barra kien dilettant tal-mużika rock.
Eżattament. Interessanti li.
Kien ġab is-Saxon, niftakar.
All right, ok. Semmejna l-Ozzy, Ozzy Fistin Design, kellu album illi kien popolari ħafna. U għallura mekk għandek l-album Osmosis.
Kien fih dik id-diska wkoll Mama I'm Coming Home?
Mama I'm Coming Home. Iva, eżattament.
A parti No More Tears.
Eżattament. Kellek anke l-album No More Tears.
Eżatt, ok. Mela bidu ta' Slim Design, kien attiv ħafna. Eventualment, lejt minn Slim Design, bdejna naraw ħafna programmi televiżivi ta' natura reali, dak beda il-kunċett ta' reality TV bi programmi bħal Grande Fratello, Big Brother, li il-riżulta li flejn nofs snin 2005 beda program ta' reality television bbażat fuq il-familja. Reality TV huwa twilet fi snin design.
Imma fi snin design, Ozzy ħareġ biss. Zewċ albums, bil-fieri. No More Tears u Osmosis.
All right, okay. U għalik personali mela dan l-album Black Sabbath Dehumanizer.
Jiena l-għak iwieħed minn dawk l-albums li.
Int kont ta' dak l-iskola.
Ejja, ma niftakarni mor nixtrih dan.
Mor tixtrih?
Ejja, niftakarni mor nixtrih. Niftakarni, nisimaw għek, tipo fil-kamera tiegħi.
Imma tipo ġifieri, issa, inti kellek forsi xi 14 sena fil-92.
Xaħar.
U appunto il-Black Sabbath ma kienux isom ta' żmien, kienu ta' 70s, imma għal żagħżugħ bħalek li kont ħobb il-heavy metal, il-Black Sabbath kienu isom il-Beatles, kienu isom wieħed mill-gruppi li oriġinaw l-istil ta' mużika li hopp.
Jiena ngħidlek il-verità, jiena l-ewwel l-ewwel żewġ bands li ġibduni lejn il-metal kienu Lion Maiden. u kellom dan double album li kien jismu Life After That. Li kien jismu ta' compilation Life. Imma ta' compilation ta' l-hits li kellom matul is-snin 80. Mbagħad kienu Black Sabbath. Allora l-idea li ħadd tisma' Black Sabbath kien dejjem baqgħet.
Imma Black Sabbath jiġri ta' snin 70 il-classics jew il-Black Sabbath li kienu qed joħorġu diski kontemporanji ma'
l-ewwel li tisma' l-ewwel li jiġbdu kienu l-klassiċi.
Jiġri xi ħabib tiegħek sebgħalek jew ħadd ikbar minnek.
Jiena kellu kuġin tiegħi huwa ħames snin ikbar
minn.
Il-kuġin tiegħi kien metalhead.
Okay.
A1, first class. U allora, u niftakar li kull nar ta' sibt konna ninżlu għandhom biex il-mamitejn ta' tidaqqa tit li tzija li kellhom grocer, il-mosta, u jikonna qatt ma' kuġin tiegħi. U kien through him li ta' xi 13 sena bdejt nisma' l-ewwel Iron Maiden Black Sabbath u kultant immur li jisma' ħudu dal-kazett ħa kodda bil-kazett sedek iż-żmien. Ħudu dal-kazett u ovvjament imbagħad.
U inti baddejt esplorare inti stess din l-istil ta' mużika u bdejt issib il-favoriti tiegħek u tiddeċidi.
Jiġri pereżempju niftakar kien tani l-album ta' Guns N' Roses Appetite for Destruction.
Li kien ħadd fejn is-sintmen.
Ħadd ma kien għadu semma minn Guns N' Roses. Li ħaħu da x'ma storbju.
Aħna jkollna daw il-konverzazzjonijiet dwar artisti u mużika, partikolarment minħabba l-imħabba tiegħek lejn mużika heavy metal u rock. Imma importanti li forsi semmiha li mhumiex dilettanti ta' din it-tip ta' mużika, dan huma affarijiet li kienu jaffettwaw il-ħajja ta' bosta faxxa kbira ta' żgħażagħ f'pajjiżna. Ir-rock u l-heavy metal, ma nafx illum imma dak iż-żminijiet fis-snin 90 ħafna u ħafna żgħażagħ u kienu jħobbu jew iħobbu anke kbar fleta ġifieri kienu dilettanti ta' din stil ta' mużika u li sa ċertu punt għandha wkoll element ta' lifestyle. Mhux biss.
Il-fatt kien li il-fatt li inti tkun tkun rocker biex ngħidu hekk. Mhux biss kien jiddetermina kif tilbes u hekk, imma kien ukoll jiddetermina pereżempju kien anke jħloqlok ħbib ġodda. Tifhem li tmur f'ċerta venues bħalma kien ir-rock cafe, pereżempju.
Kien hemm element forsi ta' ribellioni wkoll daqsxejn kontra forsi il-familja Maltija, daqsxejn overbearing, il-reliġjon titmur l-qudistar ta' ħadd, ma jien jekk intawwal xari u nilbes l-iswed, forsi ħan kun daqsxejn rebel.
Eħe, imma ir-rebellioni tal-heavy metal kienet kemm xejn differenti. Ġifieri. Forsi bil-maqlub ta' dak li jidher minn barra, ħafna mużiċisti heavy metal huma nies accomplished ħafna u anke intellettualment. U anke pereżempju il-lirika, ħafna drabi għandha ħafna intertestualità, ġifier dik referenzi għal testi pereżempju letterari. Ġifier meta, allora jien naf u referenzi filosofiċi. Allora, speċi f'dawn meta tkun qed titgħallem daw il-lyrics tqgħod taqrahom u qed tifhem, iħajruk biex inti tmur taqra fil-fatt. Ħafna nies li dak iż-żmien kienu involuti fix-xena ta' heavy metal u hekk.
Illum saru.
Sal-lum.
Għandha professuri hawnhekk l-università.
Eżattament.
Li kienu jdoqqu f'bands.
U fil-fatt kien hemm milux saret milux xi ftit snin ilu, ftit imma, saret riċerka li turi li dawk li kienu rockers, tajjeb, speċjalment fuq heavy metal. They scored higher fej jidħol intellectual abilities. U dawn il-nexxom jittrekjaw dawn il-rockers fejn sabu jobs. Ħafna minnhom marbutin mal-letteratura, mal-riċerka, mal-xjenza.
Mela, wasal li mhux indoqqu silta mużikali issa magħżula minni. Din ukoll speċi ta' rock, imma mhux żgur mhux heavy metal, aktar issa sejra lejn naħa tal-grunge, dak il-fenomenu ta' snin 90, imma tarġgħu tajt mhux rock pur għaliex fiha ħafna samples u fiha ħafna esperimentazzjoni. Hija diska ta' Beck, artist li għadu rispettat sal-lum, sal-2020s, l-ewwel suċċess tiegħu mill-1992 jew 93 jisima Loser.
bitch sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you read. They get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo. Cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose jug, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beef, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite that's choking on the splinters. So
li rikna ħafna daqxej poetika, daqxej osservazzjoni dwar il-ħajja Amerikana, artist minnaħa ta' California, ġifiri, Beck u Loser li kienet għamlet suċċess enormi fil-bidu ta' snin 92-93 u li varat il-karriera tiegħu dan l-artist, li jesperimenta b'ħafna stili ta' mużika differenti.
Ekko, kien toġobni ħafna diska kienet.
U xi viva, dan-nirka għal għal-min forsi għadu zazuħ, għadu ma sabx postu fil-dinja, jħossu daċċej loser, allura ikun jiswet jirribella kontra d-dinja, jgħidu, ok, I'm a loser, so what? Kellhom ukoll il-grupp li ħareġ f'dan iż-żminijiet li sar popolari, il-grupp Ingliż, Radiohead, kellhom diska jisima Creep. Li fl-opinjoni tiegħi għandha issu temi simili. Daw it-tip ta' diski għal dawk in-nies li huma fil-naħa tal-ġemp tas-soċjetà, mhux fin-nofs, mhux in-nies ta' suċċess. Imma n-nies hekk li ikunu fil-fringes, il-the fringe.
Fil-steam design, di kienet waħda bil-affarijiet li t-domina, li t-prova toħroġ daw il-vuċijiet li.
Kienu differenti.
U li huma on the fringes. Il-fringe bada jisir mainstream.
Eżatt, eżatt, għalhekk rajna suċċess ikbar mis-snin 80, li kienet fil-snin 80, meta kien il-bidu ta' gruppi bħal Depeche Mode, l-alternative sar xi ħaġa mainstream. Naf the Cure. U artisti bħal da. Mela, minn dik il-ħarsa fil-font lej stili differenti ta' mużika, Alex Farrugia,
Colin Fitz,
That 90s Show, inkomplu l-ġimgħa di għad nsewx daw il-programmi, il-programmi kollha tal-ewwel sensiela u issa qed il-fit-tieni sensiela qed jittellgħu fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103 ta' Food 7. Jiena Colin,
jiena Alex,
ngħidulkom saħħa.
Tislim.